Evropská unie se chystá projevit solidaritu s lidmi, kteří v Bělorusku protestují proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi. Dosavadní slova podpory od jednotlivých politických představitelů mají dostat i formálnější podobu na mimořádné videokonferenci tuto středu. Podle českého premiéra Andreje Babiše musí Evropská unie povzbudit Bělorusy, aby se nebáli provést pokojnou revoluci, jaká proběhla v Československu v roce 1989. Co by v praxi měla tato podpora obnášet a co vše je nutné brát v úvahu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy, pane ministře, patříte k těm politikům, kteří otevřeně hovoří o tom, že volby v Bělorusku nebyly demokratické a svobodné. Zákroky represivních složek jsou podle vás nepřijatelné. Z čeho vlastně vycházíte, když takhle kategoricky tvrdíte, že ty volby nebyly fér?
Zaprvé už samotná kampaň nebyla fér. Opozičním kandidátům nebylo umožněno oslovit běloruskou veřejnost. Byly represe vůči opozici již v průběhu kampaně. Někteří kandidáti byli zatčeni. Za druhé i samotný průběh, který bohužel nebylo možné monitorovat prostřednictvím mise OBSE, prostřednictvím mezinárodní pozorovatelské mise, což je běžný standard v Evropě, tak dokládá, že ty volby neproběhly transparentně, rozhodně neproběhly podle běžných demokratických standardů. A máme také informace o tom, že skutečně docházelo k manipulaci s výsledky voleb, že ten výsledek neodpovídá tomu, jak Bělorusové chtěli hlasovat.
Chtěl jsem, pardon, že vám do toho vskáču, ale říkáte, máme informace, zajímá mě zdroj těchto informací.
Tak máme prostřednictvím našeho diplomatického zastoupení, prostřednictvím občanské společnosti informace o tom, že zaprvé Bělorusové projevili velký zájem o volby oproti minulosti a zároveň, že i z těch vyjádření, i z těch zdokumentovaných případů konkrétního falšování, že ty výsledky by měly asi vypadat jinak. Já nechci komentovat, jak by reálně měly dopadnout. Právě to, na co upozorňujeme, nicméně je, že jakákoliv pochybnost o netransparentnosti je zcela na místě, protože výsledky z jednotlivých volebních komisí byly možná i předem dány.
Co se teď v Bělorusku děje? Jak byste to vy charakterizoval?
Je to určitě projev, že běloruská veřejnost se probrala z jisté politické letargie nebo apatie, že poprvé vidíme skutečně masovou snahu vyjádřit svůj názor na dění v zemi, to, že lidé se přestali bát jít do ulic a požadovat to, aby mohli ovlivnit dění ve své vlasti, je něco, co v minulosti jsme nezaznamenali.
Je to podle vás srovnatelné se sametovou revolucí, jaká proběhla v Československu v roce 89? Říkal jsem, že premiér Babiš tuhle paralelu použil.
Skutečně to v mnoha ohledech připomíná to, co se dělo v Československu, ale také i v Polsku a jiných státech střední Evropy před rokem 89. Má to samozřejmě jiný kontext. Probíhá to v jiné době, za trochu jiných okolností a je také pravdou, že na straně běloruské občanské společnosti nám chybí zástupci, kteří by mohli reprezentovat zájem běloruské veřejnosti, že oproti třeba Československu nebo Polsku, kde v Polsku třeba byla solidarita, v Československu to byla charta, která vytvářela tu opozici vůči režimu, tak současná běloruská opozice není dostatečně sjednocená. Možná nyní nachází ten čas, že by se objevili zástupci běloruské občanské společnosti, kteří by byli schopni formulovat a říci, co si veřejnost přeje a co chce, aby se změnilo.
Dnes ráno zasedala Bezpečnostní rada státu. Myslíte, že, nebo došli jste k závěru, že události v Bělorusku představují nějaké bezpečnostní riziko pro Českou republiku?
Z pohledu České republiky to nepředstavuje přímé bezpečnostní riziko. Pro nás je samozřejmě klíčové, jak budou někteří aktéři dále se chovat nebo budou postupovat, ať už uvnitř Běloruska. My velmi bedlivě také sledujeme nicméně kroky ze strany Ruské federace, protože jakékoliv vměšování do dění v Bělorusku je něco, co odmítáme. Opakování toho ukrajinského scénáře, myslím, že není pro nás, ale pro celou Evropskou unii přijatelné.
To jste probírali na Bezpečnostní radě?
Probírali jsme skutečně to informace o aktuálním dění, možné scénáře dalšího vývoje v Bělorusku, včetně možného postupu ze strany Ruska, protože prezident Lukašenko opakovaně se obrátil na ruskou stranu o pomoc. Nicméně v tuto chvíli já si nemyslím, že by nějaká přímá ruská intervence byla vysoce pravděpodobná, ale Rusko určitě sleduje dění v Bělorusku, je to pro ně strategicky významná záležitost.
Říkal jste, že to vypadá tak, že v těchto chvílích by se mohla aktivizovat občanská společnost v Bělorusku. Česká republika je připravena podpořit právě tyto aktivity v Bělorusku?
Česká republika dlouhodobě podporuje nezávislá média a občanskou společnost v Bělorusku. Myslím, že v tomto máme dobrou tradici. A není úplně náhodou, že v Praze nebo v České republice našli útočiště právě lidé, kteří byli pronásledováni běloruským režimem z těch několika tisíců Bělorusů v Česku. Řada z nich je velmi aktivní, řada z nich právě chce vidět, že Bělorusko bude svobodné, že lidé si budou moci rozhodovat o vlastní budoucnosti svobodně, bez útlaku.
Jestli byste mohl dát pár nějakých konkrétních příkladů nebo nápadů, jaká pomoc by připadala v úvahu v tuto chvíli?
V tuto chvíli to právě třeba i s ohledem na do značné míry neúspěšnou snahu vnést do státních médií víc objektivity, což jsme zaznamenali včera, tak podpora médiím, které mají snahu přinést běloruské veřejnosti objektivnější informace, pravdivé informace o tom, co se v zemi skutečně děje, ať už například prostřednictvím stávající podpory rozhlasového vysílání, nezávislého rozhlasového vysílání, prostřednictvím internetového zpravodajství přímo z terénu. My máme dlouhodobě navázanou spolupráci například s rádiem Svobodná Evropa, které se také na dění v Bělorusku zaměřuje a vnímám to jako jednoho z možných partnerů. Můžeme podpořit také nezávislá média prostřednictvím stipendií, prostřednictvím předávání praktických zkušeností mladým nezávislým novinářům v Bělorusku, ale také i třeba podporou studentů, prostřednictvím stipendií pro tamní vysokoškoláky.
Aby mohli přicestovat sem,
aby mohli třeba pomoci budovat právě občanskou společnost v Bělorusku.
Hostem interview je dnes ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmiňoval jsem v úvodu to, že se v polovině týdne má konat jakýsi videosummit nebo videokonference lídrů evropských zemí. Je důležité z vašeho pohledu najít nějakou společnou evropskou pozici vůči tomu, co se v Bělorusku děje?
Tento mimořádný evropský summit je především silným politickým signálem. Signálem, že Evropská unie chce pomoci a podpořit běloruskou veřejnost. Že máme snahu pomoci nastartovat politický dialog, který by mohl vést k novým svobodným volbám, kde by si občané Běloruska mohli svobodně rozhodnout o tom, jakou budoucnost pro svoji zemi skutečně chtějí. Jedno z témat, samozřejmě, které se aktuálně řeší již od minulého pátku, je rozšíření sankčního režimu na osoby, které se podílely na násilní proti demonstrantům, kteří se podíleli na manipulacích s volebním procesem.
Jaký efekt to má? Protože ty sankce vůči běloruským představitelům, to vlastně není novinka, ono by šlo o rozšíření. Mají efekt?
Já jsem přesvědčen, že mají efekt. Sankce samé o sobě nejsou tím nástrojem, který situaci může změnit. Ale určitě ty osoby, které se podílely na těch násilnostech, to bude bolet, protože vlastně ty sankce jim neumožní cestovat na území Evropské unie. Může to vést k zmrazení jejich majetku nebo financí, které mají v EU. A skutečně v tuto chvíli na tom sankčním seznamu je pár jednotlivců. Pokud by se výrazně rozšířil, tak to může zasáhnout právě představitele Lukašenkova režimu.
Najde se shoda v Evropské unii? Nebo pozorujete už teď třeba nějaké významné rozdíly mezi evropskými zeměmi v pohledu na to, jakým způsobem se angažovat v Bělorusku?
Věřím, že se v těch hlavních tématech shodujeme. Samozřejmě státy, které leží třeba na jihu Evropy, tak dění v Bělorusku je pro ně možná trochu vzdálenější než pro nás, pro Čechy, Slováky, Poláky nebo občany pobaltských republik. I proto jsme nehovořili o tom.
Že třeba Španělé nebo Portugalci to nevidí tak palčivě jako třeba Lotyši.
Nicméně, ale také sledují, že ten vývoj po volbách rozhodně není možné přehlížet. Pro nás je ale také klíčové úzce spolupracovat právě s těmi státy, které situaci vidí podobně, ať už jsou to státy V4, nebo jsou to pobaltské republiky, ale můžeme také velmi úzce pokračovat ve spolupráci s Německem. Je to právě třeba Německo, které může sehrát i tu roli ve vztahu k Rusku. Já jsem přesvědčen, že naším úkolem je také jasně komunikovat naši pozici vůči Ruské federaci, že sledujeme jejich kroky v nadcházejících dnech.
U baltských zemí jsem skutečně nezaznamenal žádnou disonanci. Stejnou řečí hovoří i Polsko, ale je Visegrádská čtyřka opravdu tak jednotná? Mám na mysli především postoj Maďarska. Neliší se?
Myslím, že ani postoj Maďarska se neodlišuje, možná není tak silný, jako je třeba postoj Polska a postoj náš postoj. Ale Visegrádská čtyřka má k Bělorusku blízko. Naopak můžeme třeba pomoci najít osoby na straně režimu, s kterými by bylo možné jednat, protože zatím víme, že ať už prezident Lukašenko nebo další čelní představitelé režimu se odmítají s partnery z Evropské unie bavit.
Když se ještě vrátím k tomu, co by mohlo vzejít z onoho mimořádného summitu, videosummitu, nemáte obavu, že nakonec z toho bude jenom takové formální odsouzení, nějaké takové prohlášení ve smyslu nepřipouštíme násilí, nebudeme tolerovat a tak dál, ale že tím to zhasne?
Nevěřím, že tím to zhasne. Určitě budeme situaci v Bělorusku dále řešit. Příští týden bude probíhat neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, takzvaný Gymnich v Berlíně. Budeme dále připravovat společnou reakci. Já jsem přesvědčen například, že bychom měli omezit přímou podporu vlády prostřednictvím evropských nástrojů. Máme v rámci východního partnerství projekty, které Evropská unie financuje v Bělorusku. A myslím si, že teď je vhodná doba, aby příjemcem té pomoci byla běloruská vláda. Naopak bychom ty prostředky mohli přesměrovat směrem k pomoci občanské společnosti, přímo veřejnosti právě běloruské.
Pokud vy osobně i další evropští politici ovšem říkáte, že ku příkladu není možné tolerovat násilí či demonstrantům, tak co uděláte, když pořádkové síly znovu zasáhnou?
Opět je zde možnost dalších sankcí, ale my respektujeme suverenitu Běloruska. Já ani si nedovedu představit, že bychom nějakým způsobem přímo zasahovali v Bělorusku. To rozhodně není evropský způsob řešení problému. Ale je potřeba také zdůraznit, prezident Lukašenko v uplynulém roce opakovaně se snažil navázat lepší kontakty se Evropskou unií. Sám svůj kampaň stavěl na tom, že on je záruka toho, že bude ochráněna běloruská suverenita a státnost. Právě možná dlouhodobější snaha Ruské federaci více propojit Bělorusko a Rusko je něco, co je pro běloruskou veřejnost citlivé. A tady Evropská unie nechce nějakým způsobem určovat, kam má Bělorusko směřovat. My jenom chceme, aby zde byli partneři, s kterými se můžeme bavit, a partneři, kteří hlavně budou vnímat, že násilí proti veřejnosti To, že se režim bojí vlastních lidí, je něco, co do dnešní Evropy již nepatří.
Jak citlivá je ta otázka a jak tenká je linie v tom nějakým způsobem se vyjádřit, zaujmout nějaké stanovisko a případně i nějak ovlivňovat dění v Bělorusku? A zároveň to dělat tak, aby to nevyznělo jako vměšování do vnitřních záležitostí.
My můžeme pouze pomoci běloruské veřejnosti, aby jasně řekla, co chce. Můžeme jim pomoci, aby byli připraveni na jednání s režimem, ale ty jednání nakonec musí vést oni. Ta změna může přijít pouze na základě toho, co si řekne běloruská veřejnost. A je to stejně jako v případě třeba Československa před rokem 89.
Když jste ale mluvil třeba o podpoře nezávislých médií, nemůže to právě někdo vnímat už jako zasahování do věcí, které prostě náleží jen a pouze Bělorusům?
Tak přístup k informacím je něco, nechci říct, že to je úplně základní právo, ale skutečnost, že nemáte možnost si ověřit, jestli informace jsou pravdivé, protože vám jsou propagandou předkládány nějakým způsobem, tak je myslím naprosto legitimní, že chcete nabídnout alternativu, že chcete nabídnout nezávislou novinařinu. A i před rokem 89 to právě byly zahraniční zpravodajství nebo zpravodajství, které bylo vysíláno ze zahraničí, které informovalo o dění v Československu podle objektivních informací. Navzdory tomu, že tady státní média vykreslovaly situaci trochu jinak.
Já samozřejmě neargumentuji proti svobodným informacím. Já mám na mysli skutečně jenom to, jestli nehrozí, že prostě někdo to tak vykládat bude, že prostě se najde někdo, kdo už třeba tuto podporu vezme jako nemístné vněšování ze strany Západu nebo Evropské unie.
Já jsem zase přesvědčen, že vměšování to není z toho důvodu, že nakonec pokud chceme svobodné volby, tak ve svobodných volbách to je běloruská veřejnost, která má mít možnost si vybrat. A je to podle mě jediná šance, jak skutečně zjistit, co Bělorusové chtějí.
Cítíte tady u nás na české domácí politické scéně nějakou kontroverzi ohledně toho, komu v Bělorusku nebo čemu v Bělorusku držet palce?
Já tu kontroverzi necítím, samozřejmě možná z některých krajních pólů politického spektra zaznívá, že Bělorusko a Lukašenko jsou v pořádku, i že to, co se děje, tak nemáme moc komentovat. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není.
A myslím, že necítíte na sebe nějaký tlak?
Myslím, že zde je jasná podpora celé vlády v parlamentu, v senátu i v poslanecké sněmovně. Zaznívají silné hlasy na podporu běloruské občanské společnosti a běloruské veřejnosti. Ale je to velmi podobné právě tomu, co se dělo u nás před rokem 89. Nakonec to byla česká veřejnost. Nebyl to žádný cizí stát, který by situaci u nás měnil. Byla to touha lidí žít ve svobodné společnosti, žít ve společnosti, která také bude jim dávat naději na lepší budoucnost a také na to, že vyřeší jejich problémy. A musíme si přiznat, že současná situace v Bělorusku do značné míry také vychází z toho, jak lidé jsou nespokojení s tím, jak tamní režim nezvládl pandemii, jak jim nenabízí perspektivu, že se ekonomická situace bude zlepšovat, že hodně ta frustrace veřejnosti vychází i z těchto konkrétních, z těchto skutečně lidských problémů.
Myslíte, že Evropská unie nebo třeba některé státy by mohly působit jako nějaký prostředník dialogu mezi Alexandrem Lukašenkem a opozicí, notabene v situaci, kterou už jste zmínil, že vlastně těžko hledat představitele oné opozice v Bělorusku?
Evropská unie by měla se snažit být tím prostředníkem. Neříkám, že to musí být nutně jenom Evropská unie. Máme zde i další možnosti, například je to OBSE, současné předsednictví OBSE a také to následující švédské se vyjádřilo, že chce pomoci k zahájení dialogu.
Ale mezi kým? Kdo bude sedět na té druhé straně stolu?
Tak samozřejmě jedna z variant je opoziční kandidátka Světlana Tichonovská, která je nyní v Litvě, ale sama řekla, že ano, je připravena bavit se s veřejností o tom, jaké jsou její požadavky, ale i to je součástí naší role. pomoc tamní veřejnosti si říci, ano, to jsou věci, které od režimu očekáváme a to jsou lidé, kteří nás můžou v těch jednání zastupovat. Ale jak jsem říkal již v úvodu, ta situace je v tomto právě trochu jiná, než byla situace v Polsku nebo Československu před rokem 89,
ano.
Kde zde byla Charta, Solidarita, organizace nebo opoziční skupiny, které měly své představitele a byly respektovány ve společnosti.
Hostem interview je dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček. Politolog a odborník na postsovětský prostor Jan Šídír upozorňoval v tomto pořadu na provázanost dění v Bělorusku s Ruskem. A vy jste to konec konců už také zmínil, jak moc je nutné brát v úvahu to, že Moskva považuje Bělorusko za sféru svého vlivu.
Určitě je to potřeba brát v potaz. I proto jsme v pátek na jednání Rady ministrů zahraničních věcí také zvedli to, abychom komunikovali s Moskvou, ale také jasně řekli, že další kroky ruské vlády budeme sledovat, budeme vyhodnocovat, jak Moskva se v této situaci zachová. Protože to vysílá i signál Evropské unii, jak se Moskva chce chovat do budoucna. Nicméně já věřím, že v tuto chvíli není asi nějaká bezprostřední hrozba, že by Rusko přímo intervenovalo v Bělorusku.
Zároveň ale asi opozice, Rusko nebude podporovat demokratizační procesy v Bělorusku, nebo ano?
To se řada i zástupců opozice a myslím, že i lidé na těch demonstracích nikde nevyjadřují nějaké protiruské názory. Myslím, že Bělorusové obecně mají velmi přátelské vztahy k Rusům a to je třeba něco, co odlišuje tu situaci od toho, co se stalo na Ukrajině, kde ukrajinská veřejnost žádala i mnohem užší spolupráci s Evropskou unií, možná integraci do euroatlantických struktur. To myslím, že není něco, co by v tuto chvíli bylo téma v Bělorusku. My máme zájem spolupracovat s Běloruskem, máme ekonomické zájmy na posilování právě obchodu, obchodní výměny s Běloruskem, je to významný partner, ale není tam ten moment, že by se docházelo k nějakému předefinování geopolitického postavení Běloruska. Bělorusko podle mého názoru samozřejmě usiluje o to, aby ochránilo svoji suverenitu a státnost a my toto plně respektujeme. Je otázka, jestli to bude respektovat Moskva.
Ještě s dovolením zůstanu právě u otázky Ruské federace. Souhlasíte s tezí, že Alexandr Lukašenko oslabený vlastně těmi nejnovějšími událostmi Moskvě vyhovuje, protože pak může Kreml snáze uplatňovat svůj vliv?
Alexandr Lukašenko je podle mého názoru v minulém posledních měsících pro Moskvu, pro Rusko trochu nečitelný partner. Jeho předvolební kampaň právě byla do značné míry zaměřena na vymezování se vůči Rusku, ale jeho současné oslabení určitě může vést k tomu, že bude hledat ve spolupráci s Ruskem posílení své pozice, ale já opět říkám, já si myslím, že není dlouhodobě možné ani pro autoritáře typu Lukašenko přehlížet takto masivní volání tamní veřejnosti po změně.
Říkal jste, že je nutné sledovat, jak se vlastně zachová Moskva. Probíhají už teď ale nějaká jednání, přímá jednání s Vladimírem Putinem týkající se Běloruska?
Především jsme chtěli, aby náš společný vysoký představitel vstoupil do jednání s představiteli Ruska. Vím, že i řada dalších zástupců i významných členských států kontaktovala ruské představitele a vede se s ním, s Moskvou v tuto chvíli debata o tom, jak vidí situaci Bělorusku. A může také být ta varianta, nechci zde předjímat, ale že bychom se mohli bavit s Ruskem, jak přispět k tomu, že se situace v Bělorusku uklidní, ale to myslím, že aktuálně není na pořadu dne. To může být nějaká varianta do budoucna. Viděli jsme právě v jiných zemích, že i ta demokratický přechod byl umožněn, pokud právě mezinárodní společenství podpořilo ten dialog, podpořilo jednání mezi režimem či mezi zástupci opozice.
Vy jste minulý týden měl možnost jednat s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Nevím, jestli došlo třeba i na otázku Běloruska, ale předpokládám, že jste probírali i vztahy s Ruskem?
Ano, krátce jsme probíhali vztahy s Ruskem. On to potom následně Mike Pompeo zmínil i v Senátu. Rusko je země, s kterou se musíme bavit. Máme zájem na dialogu, je to stát, který bude hrát významnou roli v mezinárodních vztazích. To, že zároveň představuje v řadě oblastí hrozbu, je zcela zřejmé a my se musíme teprve zaměřit na posilování naší odolnosti vůči tím rizikům, které přicházejí především v podobě kybernetických útoků a další věcí.
Já jenom, pardon, doplním ten přesný citát Mikea Pompea. On po schůzce s premiérem Babišem řekl, cituji, oba jsme se shodli, že se Rusko snaží zničit naše demokracie.
Ano, a potom jako možná také se potřeba podívat na tu diskuzi v Senátu, kde sám říkal, ano, Rusko představuje hrozbu, ale zároveň je to stát, s kterým se musíme bavit. Například pokud chceme obnovit nějakou architekturu, strukturu kontroly zbrojení, zejména pokud se jedná o jaderné zbraně, nosiče těchto zbraní, tak bez Ruska to nepůjde. A naše třeba pozice je, že bychom měli podpořit dialog s Ruskem, ale také se snažit třeba, aby Čína byla součástí těch jednání. Protože mezinárodní zbrojení je nekontrolované, mezinárodní zbrojení samozřejmě zvyšuje to riziko konfliktu.
Jen abych se zeptal úplně přímo, považujete tedy Rusko za hrozbu i pro naši českou demokracii?
Samozřejmě Rusko je hrozba pro evropskou demokracii a Rusko nemá problém používat některé nástroje k ovlivňování dění v Evropě, ať už jsou to různé hybridní nástroje, dezinformace, používání vlivových nástrojů, ale nebo také třeba kybernetické útoky, ohrožování kybernetické bezpečnosti členských států. A zde myslím, že je právě potřeba, abychom my doma, ale i v rámci Evropské unie naši odolnost proti těmto hrozbám posilovali.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.